Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Skupština Srbije danas raspravlja o zakonima za raspisivanje lokalnih izbora. Guverner Radovan Jelašić izjavio da će inflacija porasti u prvoj polovini 2008. Raspisani tenderi za prodaju Zastave i Geneksa. Uhapšeni direktori požarevačkog Litosa. U nevremenu u Indoneziji 120 mrtvih i nestalih. U Srbiji popodne prestanak padavina, narednih dana oblačno i hladno sa snegom u novogodišnjoj noći. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Britanski publicista Tim Judah govori o tome da li Srbija doslednim sprovođenjem rezolucije o Kosovu može zatvoriti ili odložiti ulazak u Evropsku uniju.
Još uvek je to ambivalentno. Ideološki front je još otvoren i kada Srbiji bude ponuđeno da potpiše sporazum o stabilizaciji asocijaciji, vidjet ćemo koja će opcija odneti prevagu.
Kako se u Beogradu komentariše objavljivanje poimeničnog popisa žrtava koncentracionog logora Jasenovac, kustos muzeja žrtava genocida Dragan Cvetković.
Oni sami kažu da taj popis nije potpun, da tako da brojka nije konačna, isto kao što i mi govorimo. Da brojka koju mi imamo, a koja trenutno iznosi 85.000, nije konačan broj. Dakle, procena moja je da je broj stradalih u Jasenovcu negde između 122.000 i 130.000.
Zbog čega je knjižar Miroslav Stančić iz Zrenjanina zabranio prodaju knjiga o Harry Potteru.
Harry Potter je lovna dečje duše, gde je cela knjiga posvećena kritici Harry Pottera, pošto je Harry Potter mali veštac demon koji leti na metli. Tako da su te knjige štetne za decu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije danas u 16 sati počeće raspravu o predlozima zakona neophodnih za raspisivanje lokalnih izbora. Vlada Srbije usvojila je predloge zakona o izborima za lokalnu samoupravu, o lokalnoj samoupravi, o teritorijalnoj organizaciji i o glavnom gradu. Kako spekulišu domaći mediji, lokalni izbori najverovatnije će biti raspisani za maj 2008. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2008. On je rađen na osnovu procena da će u idućoj godini rast bruto društvenog proizvoda kao inflacije biti 6%. Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, danas je izjavio da će inflacija na kraju godine biti oko 10% umjesto planiranih 6,5%, a bazna inflacija oko 5,4% i upozorio da će rast ukupne i bazne inflacije nastaviti i u prvoj polovini 2008.
U prvom kvartalu iduće godine, pa eventualno još aprilu, maju i junu iduće godine, inflacija biti na nivou, dakle da će inflacija biti dvocifrena. Isto tako očekujemo da, pošto je ove godine januara, februara i marta meseca bila bazna inflacija niska, da će bazna inflacija na godišnjem nivou preći ovaj nivo koji je planiran do kraja iduće godine, dakle najverovatnije biti iznad 6%. Zaista treba da se donose i tekako oštre mere ako se želi postići cilj u drugoj polovini, jer tek u drugoj polovini očekujemo značajnije smanjenje kako ukupne, isto tako i bazne inflacije.
Guverner Radovan Jelašić. Na posljednjoj konferenciji za novinare u 2007. on je rekao da je zbog inflatornih očekivanja monetarni odbor podigao referentnu kamatnu stopu sa 9,5 na 10% i najavio da će u sljedećoj godini centralna banka voditi restriktivnu monetarnu politiku. Skupština Srbije usvojila je sinoć rezoluciju o Kosovu i Metohiji i izveštaj državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom pregovaračke trojke kontakt grupe. Kakve su reakcije na Kosovu, javlja Ana Mari Repić.
Srbija ne može odlučivati o sudbini Kosova i njeni ustavni akti su za nas nevažeći, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Reagujući na usvajanje rezolucije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Srbije, Sejdiu je kazao da se radi o odluci koja nije u interesu ni Srbije, ani stabilnosti regiona. Ovakva politika Srbije dovela je do krvavih sukoba. Ona nastavlja da raznim ustavnim aktima vrši agresiju nad Kosovom, izjavio je Sejdiu, dodavši da Srbija neće odlučivati o budućnosti Kosova. Rezolucijom je predviđeno da odbrana Kosova kao integralnog dela Srbije predstavlja prioritet državnih organa. Prema rečima kosovskog predsjednika, bilo kakve pretnje, pa i one vojnom intervencijom, nisu realne, pošto se na Kosovu nalaze snage NATO-a. Ako su oni izabrali vojnu intervenciju ili druge načine, imaju sa kime da se suoče, pošto međunarodna zajednica i NATO štite građane, granice i integritet Kosova, istakao je Sejdiju. Predstavnici kosovskih Srba smatraju da rezolucija Srpskog parlamenta o Kosovu ništa neće promeniti po pitanju rešenja statusa. Ranđel Nojkić iz Srpske liste za Kosovo kaže da se radi o odluci koja služi unutrašnjoj politici.
Pa mislim da ova rezolucija pre svega za unutrašnje potrebe i u trenutku kada su raspisani predsjednički izbori, kada praktično vladajuća struktura u Beogradu, da se u vladi Srbije treba da postigne određeni konsenzus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Da li Srbija, ukoliko zaista bude sprovodila rezoluciju o Kosovu, može sebi da zatvori ili na duže vreme odloži ulazak u Evropsku uniju? Britanski publicista Tim Juda za naš program kaže da je u ovom trenutku teško reći koja opcija će u zemlji prevagnuti.
Još uvijek je to ambivalentno. Ideološki front je još otvoreni. Kada Srbiji bude ponuđeno da potpiše sporazum o stabilizaciji asocijaciji, vidjet ćemo koja će opcija odneti prevagu. U ovom trenutku mi je još uvijek nejasno. Međutim, samoj činjenici da Srbija neće priznati Kosovo ne treba pridavati toliki značaj. Znate, Irska nije priznavala da je Severna Irska deo Ujedinjenog kraljevstva, i to u trenutku kada su obe zemlje postale članice Evropske unije. Dakle, činjenica nepriznavanja samo po sebi nije toliko važna. Važno je to da li će Srbija možda odlučiti da zbog Kosova ne želi da uđe u Evropsku uniju. Ako i kada dođemo do te tačke da prevagu odnesu oni koji smatraju da je Kosovo važnije nego Evropska unija, onda se zaista može dogoditi da Srbija počne da se udaljava od Brisela. To je jasno. Ja do duše ne verujem da bi takva politika bila održiva na duži rok, ali to bi svakako odložilo evrointegracije za nekoliko godina.
Bije to Tim Juda, muftija Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić izjavio je danas u Zrenjaninu da je jedan od načina da se očuva mir i stabilnost u regionu zadržavanje sadašnjeg stanja Kosova kao sastavnog dela Srbije.
Uvek smo imali stav prema tome, nekada ga izražavamo na način da kažemo da, recimo, ne godinama kada se bilo koji deo bilo koje države odvaja, recimo Sudana, jug Sudana, ne želimo da se takva situacija kasnije prenese i na druga područja koja mogu biti trusna, između ostaloga jedan od načina da se očuva mir i stabilnost na ovom području jeste i to da se uz najviši stepen demokratija, autonomije i tako dalje sačuva ovo sadašnje stanje kako je sada, znači da je Kosovo sastavni deo Srbije.
Muftija Muhamed Jusuf Spahić.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Danas je objavljen tender za privatizaciju kragujevačke zastave. O poseti ministra ekonomije Mlađana Dinkića toj fabrici javlja Branko Vučković.
Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, očekuje jaku tržišnu utakmicu na tenderu za prodaju fabrike zastava automobili, zbog toga što se ona prodaje oslobođena svih dugova. Dinkić podsjeća da je država zastavi otpisala oko 340 miliona evra, zbog toga su potencijalnim kupcima postavljeni veoma zahtevni tenderski uslovi.
To su kompanije iz oblasti automobilske industrije koje su imale u protekloj godini prihod od najmanje 500 miliona evra. Također može biti i finansijski investitor ukoliko ima ukupnu poslovnu aktivu od najmanje 2 milijardi evra u 2006. godini. Zastavu prodajemo bez dugova, nama su važne investicije, pre svega, a cena nam nije toliko važna u ovom tenderu koliko investicije.
Ministar Dinkić smatra da bi sada bilo preuranjeno objavljivati imena zainteresovanih kompanija koje očekuje na tenderu, ali najavljuje učešće bar dva potencijalna kupca. Onome koji izgubi na tenderu, Dinkić nudi mogućnost otvaranja nove fabrike automobila u Srbiji.
Pokazali su i Evropljani, Kinezi, vidjet ćemo kakav će interes biti General Motorsa. Ja se nadam da ćemo imati bar dve kompanije na ovom tenderu, a moje obećanje onome ko izgubi na tenderu je da ukoliko bude zaista ozbiljno zainteresovan da proizvodi automobile u Srbiji, da ćemo onome ko izgubi na ovom tenderu omogućiti da sagradi još jednu fabriku automobila.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da kragujevačka fabrika očekuje ozbiljnog kupca koji će ponuditi proizvodnju novog konkurentnog modela automobila i nivo proizvodnje od najmanje 120.000 vozila godišnje.
Kupac kakav god daje, ako donese ugovor da proizvodi konkurentno vozilo i kaže ja ću proizvoditi preko 120.000 jedinica, onda je to dobar kupac. Mi znamo šta znači proizvoditi preko 120.000 jedinica, jer smo imali u istoriji Zastave do 200.000 ovdje kapacitete, znamo da to zapošljava dosta ljudi, znamo da to zapošljava srpsku industriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Agencija za privatizaciju objavila je danas i tender za prodaju hotela i drugih objekata nekadašnjeg Geneksa na Kopaoniku po početnoj ceni od 45 miliona evra i u Beogradu po početnoj ceni od 85 miliona. Imovina na Kopaoniku obuhvata hotele Grand i Sunčani vrhovi i 106 stanova na toj planini i u Raškoj, kao i jedan restoran. U Beogradu su hotel Continental, nekadašnji Intercontinental, Geneks apartmani, teniska hala i energana. Rok za dostavljanje ponuda je 24. mart. Policija Srbije uhapsila je danas u Požarevcu nekoliko vlasnika i direktora firmi osumnjičenih za zloupotrebe u privatizaciji preduzeća. Uhapšeni su i generalni direktor preduzeća Litas Slavoljub Đorđević i šef službe informacionog sistema te firme Novica Mitić. Oni su osumnjičeni da su od decembra 2006. do kraja februara 2007. zloupotrebama pribavili protivpravnu imovinsku korist preduzeću Konex Morava iz Češke od 148 miliona dinara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Oko 40 ljudi nestalo je u bujicama u indonežanskoj provinciji Istočna Java, dok je u poplavama u centralnoj Javi poginulo ili nestalo oko 80 ljudi. Do sada je pronađeno 39 tela, ali se strahuje da je najmanje 80 ljudi izgubilo život. Naime, 11 pobunjenika ubijeno je rano jutros u akciji američke vojske u iračkom gradu Kutu. Meta napada bili su bivši pripadnici šiitske Mahdijeve vojske. Veruje se da su ovi ekstremisti odgovorni za napade na međunarodne snage. Afganistanske vlasti sprovele su u delo najavu da će proterati dvojicu visokih zvaničnika iz Ujedinjenih nacija i Evropske unije pod optužbom da su održavali kontakte sa talibanima i da su im osiguravali finansijska sredstva, pripremila Mirjana Rakela.
Obojica protjeranih istim su avionom napustili Afganistan i zaputili se u susjedni Pakistan. Irac Michael Sample vršilac je dužnosti šefa evropske misije, dakle riječ je o drugom najznačajnijem evropskom dužnosniku u Afganistanu, dok je Britanac Marvin Peterson visoki savjetnik UN-a za plemenska pitanja u toj zemlji. Obojica su u Afganistanu radili više od 10 godina, pa su čak tamo bili i za vrijeme talibanskog režima, kojeg su oborile međunarodne koalicijske snage predvođene SAD-om 2001. Kabul ih je proglasio nepoželjnim osobama zbog susreta s talibanskim dužnosnicima u provinciji Helmand, jednom od najžešćih uporišta pobunjenika. Glasnogovornik svjetske organizacije u Kabulu, Alem Sidik, ističe kako UN vjeruje da se radi o nesporazumu. Potvrđujemo da su oni napustili Afganistan, ali pregovori s afganistanskim vlastima o njihovom povratku se nastavljaju, jer je riječ o odgovornim i sposobnim službenicima. Ono što nama treba je sada da se fokusiramo na ono najvažnije, a to je gradnja mira u ovoj zemlji.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije danas raspravlja o zakonima za raspisivanje lokalnih izbora. Guverner Radovan Jelašić izjavio da će inflacija porasti u prvoj polovini 2008. Raspisani tenderi za prodaju Zastave i Geneksa, uhapšeni direktori požarevačkog Litasa, u nevremenu u Indoneziji 120 mrtvih i nestalih.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
spomen područje Jasenovac objavio početkom decembra po prvi put poimenični popis žrtava koncentracionog logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata. Popis sadrži do sada obrađene podatke o 72.193 osobe, među kojima 40.000 Srba, 15.000 Roma, 12.000 Jevreja, 3.500 Hrvata. Tim povodom Nataša Jovičić, direktorka Memorijalnog centra Jasenovac, za naš program kaže:
shvatili smo da recimo moramo puno više pažnje posvetiti, pokazati ko su bili zločinci. Oni jesu u bazi podataka, međutim ono što je važno iz baze podataka ih izvući na ekran ili na ili na zid. Odlučili smo napraviti jednu promjenu u hodu kroz prostor, tako da samo mi smo napravili, ta izložba je tematska. Međutim, ono što ćemo sad promijeniti bit će i tematska i kronološka. Jer uz vodstvo nije problem, ali kad posjetitelji dođu sami, onda nam se čini da se malo izgube. Dakle, i ta će biti važna promjena. Također, izvučili smo neke važnije fotografije koje imamo, koje su u multimediji, izvući i staviti na same zidove. Naprimjer, ima jedna vrlo potresna slika stradale djece u Staroj Gradiški. Ta fotografija ide u veliko uvećanje i ide na zid. Kažem, već se na nekim promjenama multimedijskim radi i ja vjerujem da će u 2008. doći do svih promjena koje smo planirali. I oni su, i naši brojevi, ako već govorimo o brojevima, su vrlo blizu. On ima 80.022, mi imamo dakle 72.000, dakle mi se poklapamo u tom istraživačkom dijelu s njima i ne vidim razloga da zapravo u skoroj budućnosti ne bude suradnja ovaj na tom području.
Nataša Jovičić iz Memorijalnog centra Jasenovac. Dragan Cvetković, šef projekta revizije popisa žrtava rata od 41. do 45. i kustos Beogradskog muzeja žrtava genocida, kaže za naš program da konačni broj ubijenih u Jasenovcu nikada neće biti poznat, ali da je popis pojedinačnih žrtava najbolji metod da se dođe do približne procene. Glavni problem predstavlja to što je arhivska građa u više navrata uništavana, kao i nedostupnost pojedinih arhiva, kaže Cvetković.
To je praktično u odnosu na broj stalne postavke koje odatira od prošle godine veći za nekih 2300 ili 2400 stradalih, što će reći da kolege iz spomen područja Jasenovac, spomen parka, rade otprilike isto što radi i Muzej žrtava genocida. Krenuli su da rade, dakle, poimenični popis iz raznoraznih dokumentacija, ne znam odakle oni sve to prikupljaju, nadam se da nam je metodologija, ili verujem da nam je metodologija slična i da će napraviti napredak. Oni sami kažu da taj potpis nije potpun, da tako je, da brojka nije konačna, isto kao što i mi govorimo da brojka koju mi imamo, a koja trenutno iznosi 85.000, nije konačan broj. Dakle, procjena moja je da je broj stradalih u Jasenovcu negde između 122.000 i 130.000. Da li je ta procjena tačna ili nije, to će vreme pokazati. Naravno, usled nedostatka dokumentacije ne verujem da ćemo ikad uspjeti da dođemo do konačnog broja stradalih. Bilo Jugoslavije ukupno, bilo dakle samo stradalih u Jasenovcu, ali verujem da upravo ovaj metod pojedinačne identifikacije vodi približavanju što tačnijem broju stradalih.
Dragan Cvetković iz Beogradskog muzeja žrtava genocida. Od razlaza Srbije i Crne Gore prošlo je više od godinu i po dana. U međuvremenu dve zemlje imaju puno sporazuma, ali je mali broj ratifikovan. Posljednji među njima je sporazum o socijalnom osiguranju. Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić kaže za naš program da odnosi između dve zemlje mogu biti daleko bolji nego što su danas.
Mislim da postoji apsolutni interes i jedne i druge države da se ti odnosi dalje razviju i unapređuju, ne samo kroz potpisivanje ovih bilateralnih sporazuma koji jesu najznačajniji sa stanovišta ostvarivanja prava građana i prije svega unapređenje ekonomske i privredne saradnje, da naši odnosi trebaju i moraju biti bolji kada je u pitanju i naš zajednički nastup kroz različite međunarodne organizacije ili zajednički nastup na trećim tržištima. I ja se nadam da će odnosi biti samo bolji, već da će Srbija i Crna Gora te odnose graditi i svoji istorijski, kulturni, ali i ekonomski i političkih razloga. Jer u ovom momentu mi nemamo krupnih političkih pitanja koje bi te odnose opterećivali, prema tome nema ni prepreka da oni ne budu daleko bolji nego što su danas.
Ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić. Sa druge strane, mnogi sporazumi se primjenjuju, ali njihova važnost uvek može biti dovedena u pitanje. Tako je sa sporazumima o školstvu, privrednoj ili kulturnoj saradnji. Iako odnose dve države opisuje kao dobre, ambasadorka Crne Gore u Srbiji Anka Vojvodić kaže za naš program da ima puno bilateralnih sporazuma koje tek treba potpisati.
Mislim da je sledeći dogovor koji će morati uslijediti, a koji je sada ovako na jednom stand-by-u i neusklađen, je ono što se tiče državljanstva. Dvostrukog ili ne međunarodnog sporazuma, dakle, koji će morati uslijediti nakon što Crna Gora naravno donese svoj zakon o državljanstvu. I zapravo, bez bilo kakvih drugih pojedinosti, ja zaista mislim da se naši odnosi kreću u željenom smjeru. Koliko brzo? Pa onoliko brzo koliko je ovdje vlada zaokupljena veoma važnim pitanjima, statusnim pitanjima, svime onim što se dešava u Srbiji, i prosto u tim okolnostima mislim da možemo biti zadovoljni.
Ambasadorka Crne Gore u Beogradu Anka Vojvodić o problemu bilateralnih sporazuma iz Podgorice javlja Esad Krcić.
Iako su se polovinom godine crnogorski premijer Željko Šturanović i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić saglasili da dvije države institucionalizuju svoje odnose zaključivanjem bilateralnih sporazuma, saradnja je do sada formalizovana u svega nekoliko oblasti. Predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković smatra da su Crna Gora i Srbija dvije susjedne zemlje koje su 88 godina živjele zajedno i da bi institucionalizacija međusobnih odnosa trebalo da bude brža i kvalitetnija.
Nije dobro, recimo, da, neću da budem cinik, ali da nas prizna recimo Sao Tome i Principe ili ne znam neka država za koju pola Crne Gore nije čulo u svu uvažavanje i bez uvrede. Veliki broj zemalja koje su već otvorile diplomatska predstavništva i ambasadore postavili na rezidencijalnoj osnovi u Crnoj Gori, a da Srbija još nema ambasadora.
U opoziciji smatraju da se proces institucionalizacije odnosa sa Srbijom ne odvija na zadovoljavajućem nivou i ne očekuju da će vlada učiniti nešto po pitanju kvalitetnije regulacije odnosa dvije države. Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke.
Ništa se na tom planu bitnije mijenjati neće. Crnoj Gori naprosto nije stalo do bliskosti sa Srbijom. U ostalom, da je bilo stalo, ona se ne bi zalagala za razbijanje zajedničke države s jedne strane, i s druge strane otvoreno bi stalo u zaštitu teritorijalnog integriteta Srbije. Ovako ona se ponaša kao neka enklava američke politike na Balkanu, ili ja bih rekao vrlo otvoreno, koliko je ona suštinski postala protektorat određenih velikih sila, prije svega Sjedinjenih Američkih Država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Gradonačelnik Niša Smiljko Kostić pokrenuo je inicijativu da se predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu dodeli zvanje počasnog građanina Niša. O tome iz tog grada javlja Dušica Pešić.
Portparol Nove Srbije Nenad Stanković rekao je za naš radio da je niški gradonačelnik Smiljko Kostić pokrenuo inicijativu da se predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin proglasi počasnim građaninom grada Niša. Prema njegovim rečima, ovakvu inicijativu prihvatili su svi članovi Komisije za dodjeljivanje nagrada grada Niša, koji istovremeno daju saglasnost na predlog za počasne članove. Tu komisiju čine predsjednik gradskog parlamenta Goran Ilić, koji je funkcioner Demokratske stranke Srbije, kao i starešina Saborne crkve, rektor Niškog univerziteta i predstavnik kopnene vojske.
Komisija za nagrade grada Niša juče je imala svoju radnu sednicu. Ta komisija, pored toga što je nadležna da dodeljuje nagrade 11. januar, također je nadležna za dodeljivanje priznanja, takozvanog priznanja počasni građanin, i ovo priznanje ponovo je, znači, do sada više stranih državljana. Gradonačelnik Niša tom sastanku pokrenuo inicijativu vezanu za dodeljivanje, znači, ovog zvanja počasnog građanina Vladimiru Mirovicu Putinu, predsjedniku Ruske Federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Dok prevod posljednje knjige John Rowling, Harry Potter i relikvije smrti privlači veliki broj kupaca u većini domaćih knjižara, vlasnik knjižara je Petrovgrad iz Zrenjanina zabranio je ovih dana prodaju naslova o dečaku čarobnjaku zajedno sa bestsellerom Sveti Graal Dena Brauna. Knjižar Miroslav Stančić u prilogu našeg dopisnika Đorđa Vojnovića obrazlaže motive svoje odluke.
Stančić objašnjava da se knjige Teofila Pančića ne prodaju zbog nazivanja vladike Nikolaja Velimirovića fašistom. Vlasnik Petrograda je za knjigu Da Vinci hod rekao da iznosi laži o gospodu Isusu Hristu, a za Harija Pottera da je mali veštac i demon koji leti na metli.
Harry Potter je izašla knjigu u izdanju Svetigore koja se zove Harry Potter i lov na dečije duše, gde je cela knjiga posvećena kritici Harija Pottera, pošto je Harry Potter mali veštac, demon koji leti na metli. Tako da su te knjige štetne za decu. Da Vinčev kod govori laži o gospodu Isu Hristu, da se on oženimo decu, što je naravno najobičnija laž. Teofil Pančić govori da je vladika Nikolaj fašista, što je naravno glupost.
Komentarišući ovakav stav vlasnika knjižare, novinar iz Beograda Milan Lajčić ukazuje na njegovo pravo da bira knjige za prodaju po svom nahođenju i kaže da je proglašavanje Teofila Pančića nepodobnim piscem neracionalno u prvom redu sa trgovačkog aspekta. On ukazuje i na to da primjer iz Renjanina nije jedinstven.
Iznao je sud koji je njegovo lično pravo, ali to delo je skandalozno. Jednu popularnu knjigu Harry Potter proglasiti knjigom koja je štetna po religiozna osjećanja ili knjigu Teofila Pančića koji je izvrstan pisac i kritičar proglasiti nepodobnim za posetioce te knjižare, to je čista budalaština.
U ovom slučaju nepodobni Teofil Pančić naglašava da nema uvid u to gde se i kako prodaju njegove knjige i potvrđuje da ova zabrana nije jedina, prepričavajući slučaj svoje poznanice iz Novog Sada koja je u jednoj tamošnjoj knjižari uzalu tražila knjigu Onoga što mrzi Srbe, kako je Pančić ovo karakterisao prodavac, a postupak vlasnika knjižare Petrograd Pančić je kratko prokomentarisao sa:
knjižare koje ne žele moje knjige, mislim ni moje knjige ne žele takve knjižare.
Za Radio Slobodna Evropa, Đorđe Bojinović.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Kuršumlije Miloš Ivanović pre dve večeri učinio je humani gest i pomogao sugrađaninu u nevolji. 57-godišnji Petar Cvejić, domar lokalne škole, okliznuo se na gradskom keju i upao u reku Toplicu. Uz pomoć dvojice prolaznika, Miloš Ivanović pritekao je u pomoć i izvukao ga iz ledene vode, o čemu za naš program kaže:
nijednog trenutka se nisam dvoumio da ukažem pomoć jer je bio u pitanju ljudski život. Tada je bilo jako hladno vreme i da je on tu ostao, pitanje bi bilo da li bi on preživio. Drago mi je što sam pružio pomoć čovjeku koji se nalazi u kritičnoj situaciji i najvažnije je da je on sad živ i zdrav. Naravno, bez razmišljanja bi pomogao ne samo tom čovjeku koga inače nisam poznavao, već i bilo kome, jer je tu bio najprečitniji njegov život koji je bio ugrožen.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Kuršumlije Miloš Ivanović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas raspravlja o zakonima za raspisivanje lokalnih izbora. Guverner izjavio da će inflacija porasti u prvoj polovini 2008. Raspisani tenderi za prodaju zastave i Geneksa, uhapšeni direktori požarevačkog Litasa, u nevremenu u Indoneziji 120 mrtvih i nestalih, u Srbiji narednih dana oblačno i hladno sa snegom u novogodišnjoj noći.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.
Pazdi, Praha. This is Radio Free.